Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Labdien, klausītāji, un esiet sveicināti nediplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kopā ir Uģis Lībiecs, Latvijas radio ziņdienas, un arī nedaudz apslimušais doktors Kārlis Bukovskis, Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņu universitātes. Un tā kā mūsu raidījumā jau ir pierasts aizskart dažādus nevisai ērtus jautājumus, tad šodien mēs arī vēlamies parunāt par vienu no tiem, proti par vīriešiem un pret viņiem vērsto vardarbību dažādos militāros konfliktos.
Nu, labdien arī no manas puses, un jā, nu, kā jau Uģis iesāk teikt, šīs dienas raidījumā mēs runāsim par dziļām sāpēm, kaunu, stīgumu, kas sastopam runājot par vardarbību pret vīriešiem bruņotajos konfliktos. Un īpaši iet runa par seksuālo vardarbību, tā kā novēlamies pieteikamies ar cieņu apzināmies, cik liela problēma šī ir sievietēm, un ne tikai bruņoto konflikta laikā, bet arī ikdienā, un te jebkurā sadzīviskā situācijā, un šis varētu būt viens no mūsu pašiem diemžēl skarbākajiem un nepatīkamākajiem raidījumiem, kādus mēs esam veidojuši, arī mūsu kolēģi Sāra Vīnberga, kas palīdzēja viņu veidot, arī atzina, ka šis bija smagi rakstāms gabals.
Nu jā, seksuālā vardarbība pret sievietēm un meitenēm konflikta zonās bieži ir sistemātiska un pat stratēģiska, un to izmanto, lai terorizētu iedzīvotājus, iznīcinātu kopienas un īstenotu etnisko tīrīšanu. Un ANO ģenerāla sekretāra gada ziņojumos par konfliktu saistītu seksuālo vardarbību konsekventi ir izcelta izvarošana, seksuālā verdzība, piespiedu prostitūcija, piespiedu grūtniecība un citas seksuālas zvērības.
Sapratu, seksuālā vardarbība kara laikā tagad starptautiskajās tiesībās tiek uzskatīta par kara noziegumu, lai arī ilgu laiku tika saukta par tā dēvēto kara blakus produktu.
2022. gadā ANO ziņojumā tika vēstīts par gandrīz 3300 pārbaudītiem ar konfliktiem saistītiem seksuālās vardarbības gadījumiem 18 valstīs. Diemžēl šī ir tikai viena neliela daļa no šādiem nodarījumiem, jo lielākā daļa situāciju nemaz netiek dokumentēts.
Nu, gan netiek, gan arī nevar tik dokumentēts, balstoties uz pieejamiem resursiem, kā arī stigmām un tabu, kas sabiedrībā pastāv runāt par šīm lietām. Un cik absurdu un baisi šķiet, cik seksuālā vardarbība ir parasta lieta, ja, piemēram, Kongo Demokrātiskā Republika, visa valsts, respektīvi, bieži tiek dēvēta par pasaules izvarošanas galvaspilsētu, jo tūkstošiem sievieši ir tikuši masveidā izvarotas. Vai, piemēram, apzinoties, ka te 500 tūkstoši sieviešu Ruandā tika izvarotas genocīda laikā, vai arī tāpat Eiropā, Bosnijā un Hercegovinā 90. Gados kara laikā vairāk nekā 20 tūkstoši sieviešu tika sistemātiski izvarotas, bieži vien tā saucamajās izvarošanas nometnēs. Un šie ir tikai dokumentētie gadījumi par pēdējām 10 gadiem, nemaz nerunājot par to pašu bēdīgu slaveno Japāņu nodarījumiem Ķīnā, Nankingā vai komforta sievietēm Dienvidkorejā.
Jā, starp citu, tieši zvērības Ruandā lika seksuālo vardarbību sāka traktēt kā kara noziegums. Un runājot jau par šī brīža, Krievijas kara Ukrainā arī ir dokumentēta izvarošanas gadījumi pret sievietēm sākot no 4 līdz 80 gadu vecumam. Un šie arī ir tikai dokumentētie gadījumi tajos reģionos, kuros ir konstatēta Krievijas spēka klātbūtne un līdz ar to arī zvērība.
Patiesība ir graujoša, un lai gan ANO un dažādas nevalstiskās organizācijas un institūcijas cenšas panākt situācijas uzlabošanos, dažos aspektos mēs pat īsti nesaprotam, cik problēma ir liela. Viss, ko mēs varam apzināties, ir tas, ka vardarbība pastāv tikpat ilgi, cik jebkurš konflikts vai karš, un tā kā 20. Gadsimtā jau vienu vēsturē ir tikuši uzskaitīti apmēram 150 lielu konfliktu un kari, nu, tā varētu teikt, ka zosādmētas iztēlojoties vardarbības pret abiem dzimumiem apmērus.
Nu, šeit gan arī jāpiebilst, ka vardarbība pret vīriešiem bruņotajos konfliktos bieži vien tiek uzskatīta par pašsaprotamu, jo tieši vīrieši lielākoties tiek izvēlēti kaujām un ir arī nāvējošas vardarbības galvenie mērķi. Nu, piemēram, kaujinieki bieži vēršas pret civiliem vīriešiem, kas tiek uztverti kā potenciālie draudi vai kaujinieki. Vīrieši tiek izcelti, nu, kā varētu teikt, masu slepkavībām, arī dažādām nāvessodu izpildēm un arī piespiedu vervēšanai.
Runā par vispārējo vardarbību, bet tas, kas nav pašsaprotams un par ko netiek pietiekam runāts, ir ar konfliktiem saistītā seksuālā vardarbība pret vīriešiem. Lai gan seksuālā vardarbība parasti vairāk tiek saistīta ar sieviešu upuriem, arī vīrieši un zēni tiek pakļauti izvarošanai, seksuālai spīdzināšanai, dzimumu orgānu kropļošanai, piespiedu kailumam un cita veida seksuālā vardarbībai kara zonās. Piemēram, 2010. Gadā pētījumā atkal Kongo Demokrātiskajā Republikā 24% vīriešu, respektīvi 1/4 daļa vīriešu ziņoja, ka ir piedzīvojuši seksuālo vardarbību, nu, tad šie noziegumi tiek bieži vien izmantoti kā pazemošanas kontrols vai spīdzināšanas paņēmiens, kā arī dažreiz, lai apliecinātu dominējošo stāvokli vai sievišķotu vai feminizētu ienaidnieku.
Bez seksuālās vardarbības bieži vien zēni un jauni vīrieši tiek nolaupīti, iesaukti kara dienestā vai piespiesti kļūt par nu, tādiem bērnu karavīriem. Un saskaņā ar ANO ziņojumiem bruņotajos konfliktos jebkurā brīdī ir iesaistīti līdz pat aptuveni 300 tūkstošiem bērnu. Un lielākajā daļā gadījumā tie ir zēni vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Es tā iedomājos, manam dēlam ir 10 gadi, viņš varētu būt jau... kaujinieks citās valstīs. Mm-hmm. Kopumā pēdējo 20 gadu laikā vairāk nekā 60 valstis ir izmantojušas bērnus, karavīrus, pakļaujot tos gan piespiedu militārajām mācībām un piespiežot tos arī pastrādāt dažādas zvērības, dažreiz arī pret savām ģimenēm. Atkal Sudāna, Dienvidu Sudāna ziņojumi liecina, ka pat valdība piespiedu kārtā iesauc vīriešu bruņotajos konfliktos, liekot tiem pastrādāt zvērības.
Un šeit vēl viens smags fakts, vīriešiem ir daudz grūtāk bēgt no kara un bruņotajiem konfliktiem, ne tikai pamatojoties uz iepriekš sacīto, bet ir aspekts, ka bēgļu apstākļos vientuļu vīrieši var tikt izslēgt no noteikts humanās aizsardzības iegūšanas un var tikt uzskatīt par drošības risku. Papildus pārvietotie vīrieši bieži saskars ar tādām unikālām ievainojumībām, kā palielināt aizturēšanas un pārbaužu laiku, kā arī atgriešanas risku, ja cevišķi viņi tiek uztvert kā potenciālie kaujinieki.
Nu, saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem līdz 2023. Gadam visā pasaulē piespiedu kārtā tika pārvietot vairāk nekā 114 miljoni cilvēku. Lai gan dati kopumā netiek sadalīti pēc dzimuma, aplēcis liecina, ka daudzos bruņoto konfliktu skartos reģionos vīrieši ir ap 40 līdz 60% iekšzemē pārvietoto personu no visu kopējā skaita. Īpaši tas ir konflikts sākuma fāzēs, un dažās situācijās vīrieši bēg pirmie, cerot vēlāk atvest savas ģimenes vai izvairīties no piespiedu, vervēšanas un vardarbības. Citos gadījumos sievietes un bērni bēg, kamēr vīrieši paliek aiz muguras, lai cīnītos vai aizsargātu īpašumu.
Pat apzinoties, ka seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība ir nopietnas cilvēktiesība pārkāpums, nu, diemžēl starptautiskais tiesiskais regulējums tikai nesen ir sācis atzīt arī vīriešus, kas cietuši no konfliktiem saistīts seksuālās vardarbības. Piemēram, ANO drošības padomes rezolūcijā 2106, kas pieņemta vien 2013. Gadā, vīrieši un zēni ir skaidri minēti kā seksuālās vardarbības upuri konfliktos, taču rezolūcijas piemērošana daudzos gadījumos joprojām ir vāja un neefektīva.
Mēs pilnīgi noteikti nevaram runāt par kādu vienu konkrētu reģionu, kas varbūt tā īpaši izceļās, jo piemēri ir gan no Bosnijas, Hercegovinas, Sīrijas, Irākas, Lībijas, Ugandas, Sudānas, un nu jau pēdējo gadu laikā arī no Ukrainas. Un ja mēs esam sākuši runāt par Ukrainu, tad par seksuālo vardarbību var runāt gan Krievijas spēku ieņemtajās apdzīvotajās vietās, gan arī dažādās nometnēs un cietumos okupētajās teritorijās un arī pašā Krievijā, kur gūstā nonāk Ukrainas iedzīvotāji. Nu, tie, kas tiek atbrīvoti, stāsta, ka cieš gan vīrieši, gan sievietes, un tie, kas stāsta mums par šādiem noziegumiem, cenšoties arī tuvināt taisnīgumu spriešanu, ir mūsu kolēģi žurnālisti. Un viens no viņiem, Latvijas sabiedriskā mēdija, Latvijas televīzijas korespondents Gīns Amoliņš, kurš arī mūsu raidījumā piekrīt pastāstīt, kā par šo jautājumu vispār tiek runāts Ukrainā.
Nediplomātiskās pusdienas.
Karos un bruņotos konfliktos dažāda veida vardarbība pret civiliedzīvotājiem un arī kara gūftekņiem ir īpašs risks. Arī Kremļa izvērstajā karā pret Ukrainu, par to ziņos gan Krievijas okupētajās teritorijās, to vēršot pret civiliedzīvotājiem, gan arī kara gūftekņiem, kas nonāk ieslodzījuma vietās vai nu okupētajās teritorijās vai pašā Krievijā. Esmu ticies ar Ukrainas karavīriem, kas ir bijuši Krievijas gūftā. Būšana gūftā tā vai citādi nekad nav cilvēciski patīkama. Ļoti daudz atkarīgs arī no dažādiem faktoriem, piemēram, konkrētām personām un viņu personīgo attieksmi pret kara gūftekņiem, ar ko ir saskārsme. Piemēram, viens no karavīriem, kurš bija bijis Mariupolē, Azovstaļu rūpnīcā un smagi ievainots nonāca Krievijas gūftā, man izteicās, ka viņš izjūtis adekvātu un profesionālu attieksmi no mediķiem, ar kuriem saskārās, vienlaiks piebilstot, ka citiem viņa biedriem nav tā paveicies. Kāds cits karavīrs, kas arī bija bijis guftā un arī atgriezies Ukrainā pēc viens no kara guftekņa apmaiņām, savukārt runāja par to, ka medicīniskais nodrošinājums un pieeja medikamentiem bijusi ļoti sliktā līmenī. Viena lieta, kas ir vienojošs faktors kara guftekņu liecībās pēc Krievijas gūfta, viņi atgriežas novājējuši, zaudējuši daudz svara, kas jau pats par sevi liecina par apstākļiem, kādos viņiem nācās uzturēties. Tajā pašā laikā ir ticis ziņots par daudziem gadījumiem, kad pret Krievijas gūftā nonākušajiem vērsta spīdzināšana un pazemošana. Tā ANO izveidotā starptautiskā komisija, kas izmeklē pārkāpumus, kas pastrādāti Krievijas karā pret Ukrainu, paziņojusi, ka Krievija sistemātiski izmantoja spīdzināšanu pret noteiktām gūftā saņemto kategorijām, lai iegūtu informāciju. Ticis ziņots arī par seksuālo vardarbību pret Krievijas gūftā nonākušajiem kara gūftekņiem, gan sievietēm, gan vīriešiem. Tajā pašā ANO ziņojumā šomēnes teikts, ka Krievija sistemātiski izmantoja seksuālu vardarbību kā spīdzināšanas veidu pret vīriešiem. Kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma šajos jau vairāk nekā 3 gados, Ukrainas prokurori reģistrējuši vairākus simtus ar karu saistītus seksuālas vardarbības gadījumus. Tomēr tie ir oficiāli reģistrēti gadījumi, un cilvēktiesība organizācijas uzskata, ka patiesībā to skaits sniedzas tūkstošos. Seksuālo vardarbību mēdz dēvēt par visapslēptāko noziegumu, un izņēmums nav arī Krievijas karš Ukrainā. Daļa upuru par to neziņo, cita starpā vai nu nevēlas atklāt kauna sajūtas dēļ, vai arī kara laikā piedzīvotas vēl citas traumējošas un nomācošas traģēdijas dēļ, piemēram, kad apšaudē nogalināts tūf cilvēks. Tomēr Krievijas karam turpinoties domājams, ka tiks izgaismots ar vien vairāk šādu gadījumu, arī centienos vainīgos saukt pie atbildības.
Nediplomātiskās pusdienas.
Kopumā jāsaka, ka vīrieši, kas ir pārdzīvojuši seksuālu un citu veidu vardarbību, saskars ar smago stigmatizāciju gan sociālajā, gan kultūras ziņā, baidoties, piemēram, no emokulācijas, jeb nu, tautā zināmāks vārds kā kastrācijas, no homofobijas un arī kauna un bailēm no ģimenes un kopienas noraidījuma. Tas viss noved pie nepietiekamas ziņošanas, izolācijas un arī atbalsta trūkuma. Kā arī piespiedu vervēšanas rezultātā izdzīvojušos vīriešus ļoti reti uzskata par upuriem, drīzāk par noziedzniekiem. Un papildus tam visam vēl pēc konflikta reintegrācijas programmās vīrieši bieži nemaz netiek iekļauti, jo sabiedrība pieņem, ka šie vīrieši taču ir devušies ar vēlmi karot.
Jā, nu kopumā ar smagu sirdi varam teikt, ka šī ir milzīga problēma, kas pastāv mūsu sabiedrībās un tai nepietiek, ka tiek pievērsta uzmanība, ka arī netiek darīts pietiekami, lai ne tikai izrādīt prevenciju, bet kaut vai mīkstināt saku iespaidus cilvēku gan fizisko, gan psiholoģisko veselību. Tā kā uzsvaru liekam šoreiz vardarbību pret vīriešiem, bruņotos konfliktos ir nepieciešama lielāka starptautiskā reakcija un ir nepieciešams piesaistīt vairāk resursu, lai palīdzētu vīriešiem tikt pār šīm kara traumām. Tajā pašā laikā mēs arī apzināmies, ka sievietēm netiek sniegts pietiekami, lai gan to upuru skaits ir daudz lielāks nekā vīriešu.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Nu, esam nonākuši pie mūsu raidījuma epizodes tādā vai tās deserta sadaļas, un jau pirms raidījuma mēs savā starpā runājam, ka nekā viegla vai uzjautrinošana šeit nav. Taču dažiem ir gan, un tāpēc mēs vēlamies pastāstīt par to, kā daži labi komiķi izmanto seksuālu vardarbību pret vīriešiem. Un tā kā izmantotais materiāls ir pat ļoti problemātisks pēdējos gados, tas arī izraisa ar vien vairāk pieaugošu kritiku, jo vairāk pieaug izpratne par vīriešu nu, viktimizāciju un arī dzimuma vardarbību pret vīriešiem, jo vairāk arī par to tiek runāts.
Nu jā, un šeit runa ir par daudziem komiķiem, kas izmanto savu telpu un iespēju jokot teju par visu. Nu, mēs noteikti nevēršamies pret vārdu brīvību, bet nu, šeit ir vienkārši daži no piemēriem, un slavenākais laikam būtu britu komiķis Jimmy Carr, jo savos jokos viņš ļoti bieži tā kā balst uz šoku humoru un tumšo komēdiju un apzināts aizskaršanas robežu pārkāpšanu. Izteica vairākas joks, pieminot vīriešu izvarošanu cietumā, seksuālu uzbrukumu karā vai citās situācijās, kurās vīriešu neaizsargātība tiek izspēlēta caur smiekliem.
Nu, viens no viņa tādiem ievērojamākajiem jokiem ir joks par bēgļiem un viņu izvarošanu cietumā, kas tika plaši kritizēts par neiejūtību un dehumanizāciju, īpaši reālās pasaules kopējo ciešanu kontekstā. Un, diemžēl, dotajā brīdī viss, ko šis komiģis pateica, bija, bet tas taču ir tikai joks. Un, starp citu, daudz no viņa kolēģiem tieši ar šo arī aizbildinās, ka nu, tas taču ir bijis tikai joks. Un...
Nē, joks ir joks, bet ir jāapzinās, ka katram jokam ir sava auditorija un katram jokam ir savs laiks. Un reizēm šādu joku normalizēšanas sakas samazina reālās traumas, ko piedzīvo nu, cietušie vīrieši. Tas palīdz nostiprināt stereotipus, ka vardarbība pret vīriešiem nav jau tik nopietni un ir pat smieklīgi. Tas arī attur upurs no informācijas izpaušanas, jo upuri baidās tikt izsmieti, ka arī kopumā rada dubult standarts. Un sieviešu izvarošanas joki bieži izraisa sašutumu, bet vīriešu izvarošanas joki joprojām lido nu, tā kā zem radara, ja var tā izteikties.
Jā, arī es gribētu teikt, ka ne visi joki tomēr ir joki un ne par visu ir jājoko. Bet un šī fakta tad mēs arī noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, bet nākamajā jau pievērsīsimies kādai pavisam citai tēmai. Līdz tam atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat klausīties Latvijas radio arhīvā, Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī populārākajās podkastu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs. Lai visiem izdevusies nedēļa.
Uz sadzirdēšanos.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.